Nyt alkaa Elsa Anttilan Mitäs maineesta neiti emäntä? Kustantaja Saga. Lukija Anu Vilhunen. Ensimmäinen luku. Vapaus. Titta Meriläinen maisteli sanaa. Siinä oli jotakin kevyttä ja ilmavaa. Suussa se maistuisi minion suklaa lastulta, joka sulaa huomaamatta ja muuttuu pelkäksi hyväksi mauksi kielellä ja koko suussa. Mutta lisäksi vapaus oli jotakin poreilevaa, raikasta. Ensin oli ollut lapsuusaikojen vapaus. Se oli merkinnyt huolettomia kesiä isän sisarten luona Maaputaan kirkonkylässä ja pienessä maaseutukaupungissa sen lähellä. Telmatäti ja Suomatäti olivat ihastuttavia hupsuja silloin, kun saivat passata ja hemmotella veljen tytärtään kuin prinsessaa ikään. Ja prinsessa itse käytti tätien hentomielisyyttä hyväkseen, toteuttaessaan poikamaisen raisua luontoaan kirkonkylän kujilla ja pihoilla. Kesälomaviikot Kirstiserkun seurassa olivat olleet pelkkää juhlaa. Päivät uitiin ja retkeiltiin, kiipeiltiin puissa ja hakattiin pesäpalloa. Yöt lueskeltiin huvilan vinttihuoneessa, johon Kirstikin aina kesäksi muutti syrjäkylällä sijaitsevasta kodistaan. Vain heinänteossa he olivat Kirstin kotona apuna, mutta jo kasvimaalta he karkasivat takaisin kirkonkylään. Myöhemmin, joskus 15-vuotiaana, vapaus oli ollut sitä, että sai laukata lavatansseissa. Puolisalaa tädeiltä, jotka eivät tienneet, olisivatko kauhistelleet veljen tyttäriensä nuoruutta vai ihastelleet heidän elämän riemuaan. Sitten olivat kirkonkylä ja huolettomat kesät jääneet vuosiksi. Kaksi viimeistä lukiokesää Titta oli ollut ulkomailla kieliä harjoittelemassa. Onnenpotkulla hän oli päässyt töihin kahteen huippuhotelliin, Münchenin Vier Jahreszeiteniin ja Nizzan Negrescoon. Ne kesät olivat määränneet hänen tulevan ammattinsa. Opiskeluajan kesät olivat sitten menneet eri harjoittelupaikoissa, viime kesä ja koko talvi ylioppilaskunnan ravintolassa. Ja nyt kun Titta seisoi taas tutun pikkukaupungin torilla, vapaus merkitsi hänelle ennen kaikkea vapautumista ylioppilaskunnan tärkeilevistä pikkutytöistä ja pojista. Varsinkin viime mainituista. Oliko olemassakaan typerämpää ja omahyväisempää joukkoa kuin puolivalmiit lääkärin plantut? Ja ylioppilaskunnan asioiden hoito oli ollut suurimmaksi osaksi juuri lääketieteen killan käsissä. Miehet eivät olleet koko elämänsä aikana hoitaneet isompia raha-asioita kuin kämppänsä vuokran maksamisen, jos sitäkään. Ja nyt he kuvittelivat, että lääketieteen alkeiden pänttääminen oli tehnyt heistä yleisneroja, joiden sopi sanella, miten ruokalaa ja kesäravintolaa hoidettiin. Ja se juonittelu. Itse liiketoiminta pakkasi unohtumaan valtataistelun tuoksinassa. Se oli ällistyttänyt Tittaa. Jos miehet tosiaan olivat niin persoja jo jonkun opiskeluajan mitättömän vakanssin perään, niin miten veristä kamppailua mahdettiinkaan käydä yhteiskunnallisesti merkittävistä viroista? Mutta se kaikki oli nyt jäänyt yliopistokaupunkiin. Edessä oli tyven suvanto kaikkien koskipaikkojen jälkeen. Tehtaan ruokalan ja kerhoravintolan hoitaminen olisi taatusti kuin pyhäkoululeirin johtamista Pirunsaaren rangaistussiirtolan jälkeen, kun sitä vertasi ylioppilaskunnan kesäravintolan pyörittämiseen. Pudastekniikka Oy ei edes odottanut ruokalan ja kerhoravintolan tuottavan voittoa. Tehtaalle riitti, kunhan Titta pysyisi kohtuullisesti budjetissa ja ennen muuta pitäisi tason korkealla. Pääkonttorissa Titan työsopimuksen allekirjoittanut yhtymän talousjohtaja oli sanonut imartelevasti, että he halusivat Titan kaltaisen ravintolan johtajan, koska heillä oli runsaasti ulkomaisia vieraita ja emännältä vaadittiin sen vuoksi hyvää kielitaitoa. Titta oli sanonut suoraan, että hän puhui kaikkia muita ilmoituksessa mainittuja kieliä, mutta ei sanaakaan venäjää. No, ehkä se ei ole Maaputaalla niin välttämätöntäkään. Mies oli lohduttanut. Sitä talousjohtaja ei ollut sanonut, minkä verran valintaan olivat vaikuttaneet Titan siteet Maaputaalle. Mutta ehkä yhtymä kuitenkin oletti, että hänellä olisi sukunsa kotiseudun väkeen toisenlainen suhde kuin aivan kaupunkilähtöisellä ihmisellä. Ja siitä Titta oli varma, että harvalla hänen ikäisellään oli yhtä laaja työkokemus kuin hänellä.